Маё шанаванне. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 143-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй перадачы. Пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень, раскажа малады паэт Глеб Лабадзенка. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будуць адразу дзве кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей: «Каляровая затока» і «Піраміда Лінея». А госцей рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем выпуск. Вось ужо другі тыдзень доўжыцца унікальная для найноўшай беларускай літаратуры акцыя. Адзін паэт распрадае кнігі другога паэта. Прычым робіць гэта без фіксаванага кошту у выглядзе адмысловага аўкцыёну і абсалютна бескарысліва для сябе. Малады паэт Глеб Лабадзенка ў гэткі спосаб паказвае ўзор сапраўднай пашаны да народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. З Глебам Лабадзенкам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Глеб, у свой час Рыгор Барадулін моцна падтрымаў вас з вашай першай кніжкай, якая называлася «Пагір вершы». І у некаторых закрадваецца такое падозранне, што ў гэткі спосаб вы вырашылі аддзячыць Рыгору Барадуліну за тую падтрымку.
Я скажу шчыра, што гэта не падозранне, таму што дзядзька Рыгор падтрымаў мяне яшчэ задоўга да першай кніжкі. Мы пазнаёміліся, калі мне было 13 год. Калі я вучыўся ў 7 класе, я проста ў нахабную патэлефанаваў яму, кажу: «Добрый дзень, я вось тут вершыкі пішу, ці можна вам паказаць?» І дзядзька Рыгор згадзіўся сустрэцца. Зараз, калі прайшло ўжо 8 год, я разумею, што гэта было ўнікальна, таму што дзядзька Рыгор не часта згаджаецца сустрэцца вось на такія раптоўныя прапановы. І менавіта ён тады як бы скіраваў мяне, сказаў, што вот бярыце свае вершыкі, ідзіце кудысьці, друкуйце. Затым з падачы дзядзькі Рыгора я пайшоў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй, і пасля, калі я рыхтаваў першую кніжку вершаў «Пагір вершы», безумоўна, таксама ўсё гэта рабілася з благаславення дзядзькі Рыгора. І увогуле тыя 8 год, які я яго ведаю, я адчуваю з ягонага боку такую бацькоўскую, ці можа быць дзядулеву падтрымку. І безумоўна, калі я толькі пачуў, што ў дзядзькі Рыгора ёсць нейкія цяжкасці, то ў мяне нават не было думкі як бы адгукацца ці не адгукацца. Безумоўна, адгукацца, таму што я памятаю ўсё тое дабро, якое ён мне зрабіў, і калі я хоць неяк магу яму аддзячыць, безумоўна, я гэта буду рабіць.
І аддзяка ваша вылілася ў тое, што праз інтэрнэт вы паведамілі, што можаце усім ахвотным прапанаваць з асабістым аўтографам Рыгора Барадуліна ягоныя нераспрададзеныя захоўваемыя дома кніжкі. І 1 лістапада ўжо як бы адбылася такая першая акцыя гэтага адмысловага аўкцыёну. Колькі і якіх кніжак падпісаў для той акцыі Рыгор Барадулін?
Па стане на сённяшні дзень дзядзька Рыгор падпісаў 400 кніг. То бок 400 людзей ўжо маюць альбо будуць мець кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна. Я ось падлічыў, што агульным часам дзядзька Рыгор падпісаў гэтыя кніжкі каля 8 гадзін. У 3 прысесты ён іх падпісаў у лякарні. Аднаго разу падпісванне зацягнулася да паловы на 11-ю. Мяне проста выганяла нейкая доктарка з нейкага чорнага ўваходу, таму што я прапаноўваў: «Дзядзька Рыгор, давайце перанясем там на заўтра». Ён кажа: «Не-не-не, раз людзі замовілі, трэба ўсе кніжкі падпісаць, гэта ж людзі вось чакаюць».
Пасля таго, як вы прызначылі сустрэчу для ўсіх ахвотных атрымаць за невялікае ўзнагароджанне кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна, і гэтая сустрэча была на вуліцах Менску, то многія выказвалі занепакоенасць, што вас абвінавацяць у арганізацыі незаконнага нейкага мітынгу там ці пікету, ці яшчэ чаго заўгодна, з прымяненнем адпаведных санкцый з боку праваахоўчых органаў. Як прайшлі гэтыя раздачы кніг? Ці былі праблемы?
Калі казаць шчыра, у першы дзень мы 2 разы ўцякалі ад міліцыі у часе раздачы гэтых кніг. Але як бы рэч у тым, што безумоўна, прызначаючы сустрэчу на Якуба Коласа яшчэ задоўга да першых вынікаў гэтай акцыі, я думаў, што там будзе чалавек 10-20, так ціхенька раздадзім і пойдзем. Калі апынулася, што туды павінны прыйсці 300 чалавек, то я зразумеў, што ясна, што гэта будзе такі маленькі мітынг, і вось гэтага мне найбольш не хацелася. Таму ў першы ж дзень я стаяў у азначаным месцы без кніжак, проста са спісам у руках. Да мяне падыходзілі людзі, я знаходзіў іх у спісе, паведамляў нумар, і яны сыходзілі трошачку ў іншае месца атрымліваць кніжкі. Але неўзабаве і да мяне, і на тое месца, дзе была раздача кніжак, прыйшлі такія людзі такога інтэлігентнага выгляду, адразу відаць, шмат круглымі суткамі чытаюць Барадуліна і Коласа, шмат думаюць, напэўна, і пачалі проста так у нахабную назіраць за нашымі дзеяннямі. А паколькі нашыя дзеянні былі звязаны з раздачай кніжак і атрыманнем грошай за гэтыя кніжкі, ясна, што тут лёгка было знайсці нейкі крымінал. У нас жа ўсё павінна быць падкантрольна. А пасля пад'ехала проста патрульная машына міліцэйская, выйшлі міліцыянты і вот сталі нахабна назіраць за выдачай кніжак, а пасля вось накіраваліся ў мой бок. Тут ужо нервы нашы здалі, мы з таго месца вельмі хутка уцяклі ў іншае месца. Пасля другі раз давялося такую канспірацыю прымяняць.
Ваша акцыя пачалася як псіхалагічная і фінансавая падтрымка паэта, які зараз мае праблемы са здароўем. Скажыце, калі ласка, як адбіліся вось гэтыя падзеі з такой вялікай папулярнасцю кніг Рыгора Барадуліна на ягоным самапачуванні?
Тое, што гэтая акцыя станоўча адбілася на ягоным здароўі, я сам бачу, таму што яго голас нават павесялеў, таму што ось я прыходзіў да яго, пераказваў яму, колькі людзей адгукнуліся, колькі людзей зычаць яму здароўя, поспехаў і яшчэ 100 гадоў жыць і гэтак далей. І было відаць, што, канешне, дзядзьку Рыгору прыемна, што вось столькі чытачоў кансалідаваліся і ў адзіны момант адгукнуліся на такі вось заклік. Таму я спадзяюся, што гэтая акцыя падняла яму настрой, падняла яму нейкі такі баявы дух і натхніла яго на напісанне новых вершаў.
Дзякую, Глеб.
З маладым паэтам Глебам Лабадзенкам, ініцыятарам акцыі дапамогі народнаму паэту Рыгору Барадуліну, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адразу дзве кнігі для дзяцей выдаў Пятро Васючэнка. Экалагічная казка «Каляровая затока» выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», а зборнік вершаў пад назвай «Піраміда Лінея» выпусціла ў свет выдавецтва «Галіяфы». Згаданыя кнігі і патрапілі сёння ў поле зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
З чаго пачынаецца радзіма? Так, з малюнкаў буквары, з мамінай калыханкі, вандроўкі да бабулі ў вёску, першыя прычытаныя кнігі. І не проста першыя, а той, што з прыгодамі і карцінкамі. Тое, што ты чытаў, стаіўшыся ад дарослых, каб не чапалі, дастаючы сябе з такога утульнага, цікавага і незвычайнага свету. Ці многа іх, такіх кніг на роднай мове? Мізер. Іх мала было ў маім дзяцінстве, іх мала і цяпер. Адзіны, хто мяне ўвесь час радуе, гэта наш Ганс Хрысціян Пятро Васючэнка. Па яго панах Кубліцкаму і Заблоцкаму вучыўся чытаць мой сын. Ён аўтар першага дзіцячага нацыянальнага мюзікла «Рыцар сонца», хто не бачыў, тэрмінова ў тэатр. Днямі пабачылі свет дзве яго кнігі, якія таксама прыйдуцца даспадобы і бацькам і дзецям. Гэта вялікая экалагічная казка «Каляровая затока» і зусім маленькі, памерам з чакалятку, зборнік вершаў «Піраміда Лінея». Напэўна, іх трэба чытаць разам. Не толькі ў тым сэнсе, што кнігу вершаў з кнігай казкі, бо яна змястоўна дапаўняецца адна адну, хоць выдадзены ў розных выдавецтвах, але і разам дзецям з бацькамі. Па-першае, так у малечы з'явіцца шанец падрабязь не даведацца, хто такія Карл Ліней, Гийом Апалінер і Джэральд Даррелл. Хоць не выключана, што якраз гэтыя кнігі самі дарослыя ўпершыні пачуюць пра гэтых людзей. Чаму б і не? Маладыя басці цяпер ведаюць пра некаторыя рэчы не болей, чым іх дзеці. Вось, напрыклад, пра насельнікаў вады сама я ведаю вельмі мала. А там, як сцвярджае Васючэнка, я яму веру. Цыклопы, дафні, калаўроткі, бакаплавы, аўсянікі, трубачы, уюны, мінтузы, галаўні, верхаводкі, пічкуры і акуні. А вой. Затое сам казачнік усё гэта любіць і ведае, бо цікавіцца гэтым з дзяцінства. Каму, як не яму, ствараць беларускі бестыарый, нагадваць маленькаму чытачу і яго дарослым бацькам пра тое, што ў сумоўі чалавека і братоў яго меншых павінен дзейнічаць маральны імператыў. Не растапчы. Васючэнка задаецца сур'ёзным пытаннем. Дзеля чаго ўсё створана? І нават апеліруе да Біблії, але чытаць яго адказы ўсё роўна весела. Дзеля чаго існуе цмок, які ў балоце мук ды мук? Для рыцара існуе цмок, каб той прыйшоў, і перемог. У поетичному бестіарії піраміда Лінея не тільки невеличкі, добре запам'ятальні чотирьохрядкові, але й малюнки, ясні і зрозумілі портретики. Тут і Пушкін, і Блиха, і навіть для автора місце знайшлося. Тут на диво много нового городського фольклору, коротеньких цитатів зі знайомих мультиків і казок. І навіть головного героя, Понтанного Риболова, діти бачили у телевізорі, коли він ловить рибу, цілує її у нос і відпускає. У основу кольорової затоки покладена цікава історія, особливо коли ви в учень третій клас і любите таємниці. Але ось мені сподобалися в образи головних героїв. Мілі наївної хахулі, розумного, але прагматичного водяного клопа, закоханого і романтичного по молодості Чупака. У завсюди сполоханому слімаку, який зачинен у свою хацу на усі засовки, проклядається сучасний білорус. І він би радий допомогти у тяжкій ситуації. Да і народжений ползать плавати не може. Сподіваюся, нікого не познаєте ви у черв'яку провокатори. Солодкоголосими промовами і удаваними скархами, мовляв, сядеть на кручку – гэта моя служба. Цитата. «Життё – гэта труба, якая у нашу затоку прокладзена. З ёю мы живем, да іншая життя не хочам. Труба нас корміць і поясь, і спаць кладзе, і калыханку на ноч показвае. Хочаш калыханку на ноч? Паплавай вакол трубы, пакруці сваім доўгенькім носікам. Адразу ў цябе мульцікі ў вачу замільгаюць. Вось што такое жыццё, галубка». Канец цытаты. Вось такая казка новага часу. Часу, калі па выразу самога аўтара ўваходзіць у моду, вяртлявасць і паўзучасць.
Ви слухали рецензію Ганни Кисліциної на нової книги Петра Ващученки. У ефірі «Дома літератора». Неузабаві ми протягнем передачу і зустрінемся з поеткою Іриною Богданович. А тепер короткий напомін про основні події сьогоднішнього дня.
П'ятьох активістів «Молодого фронту», затриманих 7 листопада за антикомуністичний пікет, були присуджені до 3 суток арешту і відпущені у залі суду. Після операції на серці письменник Владимир Орлов перевезений з реанімації відділення кардіології. Урад Білорусі полічив неметозгодним знижати кошти на нафтопродукти на внутрішньому ринку у сувязі з падінням сусвітних коштів. Туристичні фірми відзначають зниження попиту на турпутівки. Банки на непевний час припинили кредитування під набуття туристичних турів. 70 чоловік з Менску і Івянця обвестили безтерміновий пост за вертання вернікам будинку Менського кляштору Бернардинцев з костелом, пам'ятника архітектури барокко 17-го стагоддя. Берастейская міліція раз на тиждень буде говорити по-білоруску. Некілька місяців тому День родної мови був введений і у ідеологічному відділі Берастейського облвиконкому.
Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоту. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла ми працягваем 143-й випуск перадачы «Дом літаратара». У У кастрычніку у Вільні у Саюзе пісьменнікаў Літвы адбылася прэзентацыя анталогіі сучаснай беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах пад назвай «Святло ў вокнах». У анталогіі прадстаўлена два дзясяткі беларускіх паэтаў, сярод якіх Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Леанід Дранько-Майщук, Галіна Булыка, Андрэй Хаданович, Алесь Пашкевіч, Сергей Прылуцкі ды іншыя творцы. Паэтка Ірына Багданович брала ўдзел у віленскай прэзентацыі, а сёння яна наша гостя. Ірына, апошнім часам выдадзена некалькі дзвюхмоўных паэтычных анталогій. Беларуска-польская, беларуска-нямецкая, іх нават дзве выйшла. Беларуска-украінская, і вось з'явілася беларуска-літоўская. Наколькі апраўданы сам прынцып такога ўкладання? Навошта дзве мовы пад адной вокладкай?
Міхась, ведаеш, я прыхільніца такіх выданняў. Нават магу згадаць яшчэ, вот як мы выдавалі Зофію Маньковскую, таксама арыгіналы і пераклады паралельна ішлі. Гэта вельмі шмат дае чытачу. Чытачу, які хоча пранікнуць у арыгінал, які мае магчымасць параўноўваць. А асабліва гэта важна для чытача дасвечанага, адукаванага. Напрыклад, кнігамі будуць філолагі карыстацца. Ім ёсць магчымасць непасрэдна падвучваць мову, мець нейкі прыклад для філалагічных супастаўленняў. І для даследчыкаў гэта проста неацэннае выданне.
Скажыце, хто сёння ў Літве сур'ёзна на прафесійным узроўні займаецца перакладамі беларускай паэзіі?
Найперш магу згадаць перакладчыкаў нашай анталогіі. Гэта Ўлада Збразюнас, Альма Лапінскіне, Ёнас Ліняўскас, Альгіманта Сантанавічус, Берута Янушкайта, якая вельмі шмат зрабіла наогул для пашырэння беларуска-літоўскіх сучасных літаратурных сувязяў. Мне здаецца, што кола перакладчыкаў будзе пашырацца, і думаю, што ёсць патрэба ў нашым беларускім адказе літоўскім калегам-літаратарам.
Я толькі дадам, што названы вамі Альгімантас Антанавічус, ён перакладае таксама і прозу, ён пераклаў некалькі кніг Васіля Быкава. Ірына, ў прадмове да анталогіі «Святло ў вокнах» доктар гуманітарных навук Гендрык Пяткевіч, выкладчык Віленскага ўніверсітэту, дзеліць беларускіх паэтаў на пакаленні і да творцаў малодшага пакалення залічае Леаніда Галубовіча, Алеся Пісьмянкова, Леаніда Дранько-Майщука. Ці не азначае гэта, што ў вашых літоўскіх калегаў даволі прыблізнае ўяўленне пра нашу сучасную паэзію?
Не, думаю, што ён добра ведае і ўзрост прадстаўленых аўтараў. Ну і скажу, што прыемна быць заўсёды маладым. Ось, думаю, што на гэта ніхто не пакрыўдзіўся. Проста, мабыць, мелася на ўвазе, што ў нас ёсць яшчэ больш старэйшая паважная генерацыя пісьменнікаў, якія, на жаль, у гэту анталогію не ўвайшлі. А ось, і таму ў параўнанні з імі, ну, скажам так, наша пакаленне выглядае маладзейшым і нават маладым. Ну, я думаю, прыемная неспадзяванка гэтай анталогіі.
Паэт заўсёды малады. Ірына, вы сама паэтка, выкладчык літаратуры ў беларускім дзяржаўным універсітэце. А наколькі блізкая вам, наколькі знаёмая вам сучасная літаратура Літвы?
На жаль, сучасная літоўская літаратура мне знаёмая вельмі мала. Калісьці у той час, калі я вучылася ва ўніверсітэце, у нас вельмі добра выкладаўся курс «Літаратура народаў СССР». І вось, і ўсе літаратуры Саюза былога выкладаў адзін выкладчык, але выкладаў вельмі добра. То з таго курса літаратуры добра памятаю імёны і творы, вось, напрыклад, Саламеі Нерыс, Эдуарда Сумежылайціса, Юстінаса Марцінкявічуса. Вось, у мяне нават дома ёсць двухтомнік Марцінкявічуса, вось, дзе мы захапляліся ў той час яго трылогія гістарычнай, прысвечаная князям літоўскім. На тым узроўні маё веданне і засталося ў літаратуры літоўцаў, і таму, канешна, я адчуваю тут такі брак вось і інфармацыі, і твораў, і вельмі шкадую, канешна, што не валодаю дастатковай ступені літоўскай мовай, каб рабіць пераклады з сучаснай літоўскай літаратуры. Мне здаецца, гэта запатрабавана часам, і мусім тут вот гэты прагал нейкім чынам пачаць ліквідоўваць, таму што што, мне здаецца, для нашых кантактаў супольных, для развіцця прасторы культурнай літоўска-беларускай гэта вельмі важна, таму што гістарычна мы, як кажуць, складалі калісьці адну дзяржаву, у нас была супольная гісторыя, у нас карані агульныя.
Вы згадалі нашу агульную з літоўцамі гісторыю. Гістарычная Вільня гэта наша Ніва, гэта і Наталля Арсеньева, і Максім Танк, і Чэслаў Мілаш, і Канстанты Ільдэфанс Галчынскі. А з якім літаратурным імем асацыюецца Вільня для вас?
Найперш з Максімам Богдановічам. Я адразу згадваю верш «Пагоня» і «Вострую браму святую» і «Ваякаў на грозных конях». Хаця, канешна, такі досвід Вільні пашыраны вельмі, таму што гэта і жылка, гэта і Хведар Ільяшэвіч, гэта і наша Ніва, гэта і беларуская крыніца. Для мяне, калі Вільня гучыць от слова «Вільня», то яна ў мяне некімі напаўняецца постацямі і крокамі, якія я бачу вось на тым вілінскім бруку, якія ходзяць там у беларускія некія арганізацыі, установы, верыць той беларускі рух, ну, супольнасці з польскім, літоўскім рухам. Ось таму, што Вільня ўсё-такі такая універсальная сталіца была нашых народаў, і гэтым, канешна, яна слаўная.
І давайте ізноў вернемся да беларуска-літоўскай паэтычнай анталогіі «Святло ў вокнах». Я ведаю, што плануецца прэзентацыя гэтай кнігі і ў Менску. Дзе і калі гэта адбудзецца?
Гэта адбудзецца 12 лістапада у будынку літоўскай амбасады а 17 гадзіне.
Са мною ў студыі паэтка Ірына Богданович, а на хвалях беларускай свабоды гучыць перадача «Дом літаратара». І пры канцы нашай рубрыкі «Аўтар і твор» паводле традыцыі гучаць арыгінальныя тэксты ў аўтарскім чытанні. Што мы сёння пачуем?
Ну, мне б хацелася прачытаць два вершы, напісаныя ў Вільні падчас кастрычніцкага візіту туды з нагоды прэзентацыі згаданай анталогіі. Ось тая вандроўка ў Вільню абудзіла нейкія новыя эмоцыі, асацыяцыі, асабліва мне хацелася б сказаць, што Вільня, кастрычніцкая Вільня ўражывае золатам лістоты і золатам бурштыну, якім літаральна зяюць вуліцы Вільні. Верш «Бурштын». Бурштын пад нагамі, бурштын у нябёсах, кастрычнік у Вільні, бурштынава ўзнёслы, вся вуліца зяе, парадам адценняў, зялёны каньячны, як мёд летуценняў, бурштын каралеўскі, драбнюткі, вялізны, як самая сутнасць, як сакру майчыны. Я ж даўніх сарматак, нягеглы патомак, купляю сабе завушніцы, пярстёнак, някіткі, мядова настоены, стыльны, як крышачку восені, крышачку Вільні, як дар дарагі, што ад мора, ад мары, ад пырскаў кахання, Жыгмонта і Барбары. І верш «Касцёл святого Бартоламея». Ну, гэта касцёл, які вядомы тым, што там служыць ксёндз з Беларусі і адбываецца беларуская імша часам. Восень, Вільня, кастрычнік, гараць дрэвы зяннем бурштынава-мейскім. Пацалую яго, як сястра, выпраўляючы к фьордам нарвежскім. Спадарожныя хмары плывуць, як вандроўцы з айчыны ў айчыну. Хай анёлы яго сцерагуць, дзе ні ўзлёту няма, ні спачыну. Золь чужыны, дзе думка і верш у абдымках вятроў і марозу, вершнік вернецца ў Вільню найперш, лабірынтам загадкавым лёсу. Дык згадайма, на жорсткай раллі, кожны крочачы ўласным напрамкам, залатую істужку вяллі, і касцёл невялічкі за брамкай. Яшчэ адзін верш, можа, такі этюд гістарычны. Называўся раней ён «Ратуша», а цяпер называецца «Ведзьмакі» з гарадскога летапісу 17-го стагоддзя. Ратуша, рання злякання, пляц ад натоўпу вірыць. Сёння, як кажа паданне, будуць вядзьмарку паліць. Чорныя косы, як змеі, зблытала ночы рука. Цешаць нутро ліхадзеі, плача душа ведзьмака. Ён ёй нашэптваў гаю словы замовы дзядоў. Разам з прызнаннем кахаю, сплеценым страў чаратоў. Скачуць агністыя пеўні, вырак ім той вырабляць. Ливень лінуў неспадзеўна з воч ведзьмаковых на пляц. Неба ж ніводная хмарка у гэты не засціла міг, ахнула чэлядзь. Вядзьмарка цэла, а кат яе знік. Доўга пра цуда казалі, памяць аб ім бераглі, больш ведзьмакоў не чапалі на беларускай зямлі.
Свае новыя вершы чытала паэтка Ірына Багдановіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!